sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Zločinci koji su danima plašili našu decu bombama navodno postavljenim u škole, vraćali avione sa pola puta sa istom pretnjom, praznili tržne centre usred radnog vremena, otkriveni su i procesuirani. Zahvaljujući izveštajima Evropola, u Crnoj Gori otkriven je i uhapšen sin predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je također u zatvoru, a i nova vlada se ljulja. Otkriveno je da kompanija Stellantis, vlasnik Fiatove fabrike u Kragujevcu, nema baš najkorektniji odnos prema srpskim radnicima, pa su zatražili od premijerke Ane Brnabić pomoć za rešavanje svog statusa. Sve ide kako treba. Počela je isplata po 100 evra svima mlađima od 30 godina. Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako Rusija želi da pomori svet glađu šaljući mu žito. Ko su ruski, a ko poljski Ukrajinci? I da li Rusi i dalje čitaju najviše na svetu?
Rusija hoće da pomori svet glađu, šaljući mu žito.
Podmukli Rusi odlučili su da planetu umore glađu i zato je snabdevaju dodatnim količinama žita. Posle panike da će ostati bez gasa i nafte, na redu je nova. Svetu opet preti pošast, opšta glad. I naravno, kriva je samo jedna zemlja, Rusija. Bolje reći jedan čovek. Onaj koji je prošlog leta zaustavljao vetar i gasio sunce, pa tako ostavio Evropu bez zelene energije. Onaj koji je uprkos ogromnom otporu Amerike uspeo da zajedno s Angelom Merkel sagradi Severni tok 2 i tako dovede gas u sam centar Evrope. Ali nije u stanju da sam odvrne slavinu, pa sad ta ista Evropa plaća astronomske cene gasa i strepi od predstojeće zime. Dakle, Vladimir Putin. Rusija namerno pretvara hranu i glad u oružje da bi preuzela vlast nad svetom, izjavila je Ursula von der Leyen, govoreći na skupu u Davosu. Ima koliko zvučalo kao teorije zavere, nije se u toj biznis eliti našao niko ko bi zatražio makar neko objašnjenje za takvu izjavu. A trebalo je, jer neumoljiva statistika govori da je Rusija ovog proleća drastično povećala izvoz pšenice. Dakle, podmukli Rusi odlučili su da planetu umore glađu i zato je snabdevaju dodatnom količinom žita. Samo tokom protekle nedelje izvoz pšenice porastao je za oko 8%. Imajući u vidu da su se bogatije zemlje uglavnom već snabdele ili imaju dovoljno svog žita, Rusija je ovih dana snabdevala one kojima zaista preti glad – Egipat, Libiju i Nigeriju. Zanimljivo je da su i svetski mediji promenili ploču. Ako su donedavno na naslovnim stranama većinom bile fotografije iz ukrajinskih rovova, sada su najčešće one koje pokazuju ukrajinske zemljoradnike u pancirima. To bi valjda trebalo da znači, vidite kako se mi borimo za vaš hleb nasušni. I za višestruko povećane cene hrane kriv je opet Putin. Obrazloženje da je poskupljenje hrane posledica naglog povećanja potražnje u smanjenu ponudu, pre svega zato što je, na primjer, Indija, jedan od najvećih izvoznika, zabranila izvoz pšenice, a neke zemlje, kao što je Francuska, zbog suše ima manje prinose, dušebrižnike ne zanima. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba izjavio je ovih dana, sankcije protiv Rusije nemaju nikakve veze sa rastućom globalnom krizom hrane. Jedini uzrok deficita povećanja cene i pretnje gladi je fizičko blokiranje 22 miliona tona ukrajinskog izvoza hrane u našim morskim lukama. Zahtevajte od Moskve da okonča ovu blokadu. Ovo je veoma zanimljiv stav jer je Rusija mnogo veći izvoznik žita nego Ukrajina. Iako onemogućeni izvoz ukrajinske pšenice negativno utiče na bezbednost, kako je moguće da zaustavljanje ruskog izvoza ne utiče? Ali to je samo jedan od ukrajinskih paradoksa koji poslednjih meseci Evropa rado guta. Kao i onaj da su Rusi blokirali ukrajinske luke, a zapravo su ih minirali sami Ukrajinci, kako bi sprečili ruske brodove da uđu u Crno more. U svemu ovome jedno je sigurno tačno. Rusija nije uzročnik povećanih cena žita, ali od njih zaista profitira.
Čudan neki svet. On godišnje pojede 2 milijarde i 800 miliona tona žita. I njega će ugroziti smanjenje za 20 miliona tona. Pri tome imate jednog od najvećih izvoznika žita u svetu, kome blokirate račune u bankama, sprečavate njegove brodove da plove, ne date mu kredite za podsticanje izvoza, ne date mu prosto da proda svoje žito, koje ima mnogo više nego, na primjer, u Ukrajini. Da se čovjek zapita ko je tu lud. Kad se analizira šta se zapravo u Ukrajini dešava, vrlo lako je doći do glavnog razloga zbog koga svet tako mahnito plasira tezu o opštoj gladi. Dakle, da bi se izvezlo 20 miliona tona žita, treba osloboditi ukrajinske luke. To nije tačno. Žito se može izvoziti i kopnenim putem, što se i radi. Mi danima posmatramo kako kamioni, kolone kamiona izlaze iz Ukrajine. Ali očigledno da se tako ne može to brzo uraditi, mada i to nije razlog, jer žito može da se čuva. Žito nije tako kvarljiva roba. Bitno je da ima gde da se čuva, a sigurno ima, inače odakle 22 miliona prošlogodišnjih žita. Dakle, i to se može. Ali kad se uzme u obzir da su farmeri vlasnici tog žita, oni koji su zapravo i proizveli te velike količine, zapravo stranci, onda je jasno zašto je toliko važno da se to žito izveze. Naravno da u toj celoj situaciji Rusija pokušava da nađe način da izveze svoje viškove žita, koga zaista ima mnogo, i reanimira se ideja od pre 20-ta godina da se napravi nešto što bi ličilo na OPEC. Dakle, zajednicu, ekonomsku zajednicu koja će se dogovarati o cenama žita i zajedničkim snagama ga izvoziti na evropsko i svetsko tržište. Tada, dakle, pre 20 godina, bilo je planirano da to budu Rusija, Kazahstan i Ukrajina. Kazahstan je veliki proizvođač i veliki izvoznik žita, ali je posle 2014. godine Evropa uspela da Ukrajinu na neki način izvuče iz te priče, ostali su Rusija i Kazahstan i nekako je ta ideja prosto odumrla. Možda i zato što su cene žita umeđu vremenu porasle, u vreme kad su oni planirali taj takozvani žitni OPEC, cene su bile jako niske i bilo je potrebno da se zaštite proizvođači. Kasnije se situacija promenila, danas su cene žita veoma visoke i danas se proizvođači ne bore za povećanje cena, nego prosto za dostup tržištu. Naravno, mi ćemo tek vidjeti kako će se situacija razvijati, da li će Ukrajina uspjeti da izveze ili neće uspjeti da izveze to što je proizvela. Delimično zavisi od nje, jer ona je minirala svoje luke. Ako nešto uradi na tom planu, moći će da izveze, ako ne, Rusija ne sprečava taj izvoz. Isto tako, Rusija nudi da ona pomogne tom jadnom, gladnom svetu time što će izvesti svoje žito. Putin, naravno, ima jedan uslov za izvoz žita, a to je da se ukinu sankcije. Naravno da je to potreba Rusije, Rusiji sankcije štete, bez obzira što je štete mnogo manje nego što se pričalo, ali s druge strane je i neophodno za izvoz žita. Dakle, interes Zapada koji želi to žito je da mu omogući da se izveze iz Rusije, a to je nemoguće ako vi blokirate puteve, ako blokirate luke, ako blokirate Rusiju. U ovom trenutku svet nije toliko gladan i objektivno gledano verovatno i neće biti toliko gladan koliko se danas priča, tako da verovatno od tog skidanja sankcija neće biti ništa. Ali bit će štete od toga što Rusija ne izvozi žito, odnosno što pokušavaju da smanje taj izvoz, jer afričke zemlje neke u potpunosti zavisi od Rusije, a putevi snabdevanja su prekinuti. To je onaj problem koji se pojavio mnogo pre ove specijalne operacije Rusije u Ukrajini. Covid je zapravo prekinuo te puteve, a svetski moćnici, oni koji zarađuju na svakoj nesreći, su uspeli da podignu cene ne samo žita, nego i gasa i nafte, i sve te cene koje danas ugrožavaju ceo svet nisu posljedica događaja u Ukrajini. Prvo je to počelo, pa je onda počelo sve ono što se dešava u Ukrajini. Možda bi se čak moglo reći da su one i uzrok za sve ovo što se dešava, jer kao smo već mnogo puta rekli, sve ekonomske krize do sada su se nažalost rešavale ratovima. Novi eventualni žitni OPEC bi sada činile samo Rusija i Kazahstan, odnosno zemlje Evroazijskog saveza. U ovom trenutku je to samo ideja i vidjet ćemo kako će se ona dalje razvijati. Pre svega zavisi između ostalog i od toga kakva će žetva biti, jer u ovom trenutku se govori o izvozu prošlogodišnjeg žita i teoretski sada svi već mogu da procene kakva će biti žetva. U Rusiji će, recimo, žetva ove godine biti jako dobra, ukoliko Gospod Bog ne odredi drugačije pa se ne desi, ne znam, poplava, grad ili nešto treće, da će oni moći da izvezu 50 miliona tona. U Ukrajini je situacija mnogo komplikovanija, jednim delom zbog suše, i pitanje je koliko će moći, ali sasvim sigurno će nešto moći da izvezu. Međutim, glavni svetski izvoznik je, na primjer, Indija, koja je imala veliku sušu i koja će imati mnogo manje žita i koja je zabranila izvoz žita. U Francuskoj također bilo prirodnih nepogoda, pa će i ona morati da smanji izvoz žita, tako da će se, kako obrni okreni, verovatno zakucati i na ruska vrata. Sve te prognoze koje najavljuju katastrofu ponekad su zaista veoma smešne, iako se zasnivaju na nekim podacima za koje bi se reklo da su istiniti. Recimo, govori se da Svetska organizacija koja se bavi hranom u Ujedinjenim nacijama uglavnom preporučuje da svaka zemlja ima 17% rezervi, dakle 17% od planirane potrošnje, i da je to sigurnost za tu zemlju da će te godine imati dovoljnu količinu žita. Međutim, kad se uzme taj podatak pa se njime manipuliše onako kako se to danas čini, pa 17% pomnoži sa 52 nedelje, vi dobijete brojku koja vam pokazuje da vi zapravo nikad nećete imati dovoljno žita. I ako bi se na taj način to radilo, onda bi zaista svako morao da ima onoliko rezervi koliko ima Kina, ali Kina je zaista jedna. Kina je pre nego što je sve ovo počelo uvezla, naravno i proizvela veliku količinu žita, ali je i uvezla velike količine, tako da ona ima za više od godinu dana rezervi. Kada bi nestalo panike i kada bi nestalo te histerije koje tera ljude i države da se obezbede za što duži period, prvo što bi se desilo, pala bi cena žita, drugo, mnogo bi se lakše ljudi snabdevali žitom i bili bi svesni da ne treba da kupe žita za ceo život, jer nikad niko nije kupio ni hrane, niti bilo čega za ceo život.
Ruski Ukrajinci ili poljski Ukrajinci?
Dok su oči celog sveta uprte u Ukrajinu, u kojoj se sprovodi ruska specijalna operacija, ostaje neprimećeno da se unutar te zemlje odvija još ozbiljniji sukob. Konfrontacija između Ukrajinaca i Rusa, kao dve političke nacije u okviru jedne zemlje, koja traje od 2014. godine, ušla je u novu, odlučujuću fazu, nakon što je Rusija započela svoju vojnu operaciju pre 3 meseca. Pri tome se jedna od njih deli na dve. Nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine, tri grupe sa jakim identitetom koegzistirale su u Ukrajini, državi koja je nastala tek 1917. godine i čije sadašnje granice postavio Josif Stalin. Prvi od njih, oni koji govore ukrajinski, često se nazivaju i Galicijci, po istorijskoj poljskoj oblasti Galicija, koju je Stalin 1939. godine pripojio Sovjetskom savezu. Oni uglavnom žive na zapadnim i centralnim teritorijama Ukrajine. Njihov etnički narativ je vrlo jasan. Ruse smatraju svojim neprijateljima, a glavna ikona im je nacistički saradnik Drugog svjetskog rata, Stjepan Bandera. Glavni grad im je Lavov. Galicijski moto oduvek glasi ovako: ako se ne slažete sa nama, još uvek ima vremena, spakujte kofer i ukrcajte se na sljedeći voz za Rusiju. Oni promovišu ideju da je Ukrajina, kao nacija, nema veze sa Rusijom i Rusima. To potvrđuje njihov izbor nacionalnih heroja. Hetman Ivan Mazepa stao je na stranu švedskog kralja Karla tokom rata između Rusije i Švedske. Simon Petljura bio je predsjednik Ukrajinske narodne republike tokom kratkog perioda ukrajinskog suvereniteta, od 1918. do 1921. za vreme bolševičke revolucije. Bandera je osnovao i vodio organizaciju ukrajinskih nacista od 1920. do 50. Ukrajinci koji govore ruski i žive u centralnom i jugoistočnom delu Ukrajine nikada nisu smatrali Ruse strancima ili neprijateljima, sve do perioda nakon puča na Majdanu u Kijevu 2014. godine, kada je Kijev vodio neviđenu antirusku kampanju. Treću grupu koja živi u Ukrajini čine etnički Rusi. Oni su povezani sa Ukrajincima iz druge grupe, ruskim jezikom i istorijskim narativom. Obe ove grupe svesne su svoje zajedničke istorije, kao i posljednjeg rata u kome su se borile na pravoj strani, štitile Sovjetski savez od fašističke Nemačke i njenih satelita. Zapadni, odnosno galicijski Ukrajinci, iako su se borili na suprotnoj strani, imaju nešto drugačije gledište. I oni svoju prošlost smatraju herojskom. Tvrde da se njihovi preci nisu borili za Treći Rajh, već za nezavisnu Ukrajinu, čak i ako su bili deo ukrajinske pobunjeničke vojske, koja je učestvovala u holokaustu i, između ostalog, pomagala u ubijanju Jevreja. Ove grupe imaju različite poglede na istoriju, različite jezike i različite političke stavove. To se najbolje vidjelo u takozvanoj narandžastoj revoluciji 2013. i 2014. kada su prozapadne i proukrajinske snage svrgle Viktora Janukovića, navodno proruskog predsjednika, uprkos njegovim višegodišnjim pokušajima da odvede zemlju u Evropsku uniju.
Sve te razlike mogu se vidjeti i u jeziku. Pogledajte samo kakvim pogrdnim nazivima nazivaju jedni druge stanovnici, odnosno građani Ukrajine koji pripadaju određenim grupama. Postoji izraz ragul, to je poljoprivrednik, to je seljak. Postoji kolorad. Kolorad je zapravo zbog Georgijevske trake, koja je simbol sovjetske pobjede nad fašizmom, koja je crno-žuta. Postoji maskalj, to je naravno Rus. Postoji hohol, to je Ukrajinac. Dakle, sve su to negativne i ružne reči koje oni jedni drugima upućuju, ali kad pogledamo kako su oni živjeli, onda možemo reći da su i 2000-ih, dakle odmah nakon prestanka postojanja Sovjetskog saveza, oni nastavili da žive nekakvim životom koji je bio potpuno tolerantan. Dakle, oni su živjeli zajedno i jedni i drugi i treći su govorili oba jezika, svi su govorili dakle i ruski i ukrajinski, i da je država htjela, a mogla je vrlo lako da zaštiti ruski jezik, možda čak nekim zakonom o zaštiti, nije uopšte morala da ga unosi u ustav, nije bilo potrebe. Međutim, išlo se potpuno drugačijim putem, išlo se putem razdvajanja umjesto da se ide putem spajanja. Razlike između prve i druge grupe, dakle onih Rusa koji se smatraju pripadnicima ruskog naroda i te srednje grupe koje između Rusa i takozvanih zapadnjaka je bila veoma mala. Oni su zapravo mogli sa jednima i sa drugim. Oni su bili most između, danas se već vidi, dve nepomirljive grupe stanovnika Ukrajine. Međutim, danas više govoriti o tome prosto nema smisla. Danas možemo samo da evidentiramo. Dakle, da postoje tri grupe, to je jedna koja je istočna, i da postoji druga koja je galicijska, to je prozapadna grupa, to je ta treća grupa koja ima samo jedan pravac, a to je pravac odvajanja od svega što je rusko i koja je naravno vaspitana od 2014. godine. To je onaj propust ukrajinske države koja nije na vreme shvatila, koja nije razumela da za opstanak treba da objedini svoj narod, a ne da ga posvađa. Interesantan je položaj Zelenskog koji je došao na vlast kao pripadnik te prve grupe, te proruske, ruske zapravo grupe, da bi se na kraju pretvorio u galicijskog Ukrajinca. To je dakle pravi neprijatelj one prve grupe sopstvenog naroda kome je on također predsjednik. Njegova uloga je valjda bila da ih pomiri, a ne da ih posvađa. Zelenski danas predstavlja zapravo tu jednu grupu, treću grupu Ukrajinaca koji najverovatnije više neće biti u Ukrajini ili Ukrajina više neće biti sastavljena iz te tri grupe. Da bi se ta srednja grupa za koju su bile zainteresovane i jedna i druga strana što više smanjila, galicijski Ukrajinci, ako mogu tako da ih nazovem, u stvari ukrajinska vlast učinila je jako mnogo. Ona je pre svega porušila zajedno sa predstavnicima raznih grupa koje su sebe same nazivale fašističkim, porušila istorijske spomenike, pokušavala da poništi zajedničku istoriju sa Sovjetskim savezom, odnosno sa Rusijom. Ti Ukrajinci koji su se nekad zajedno na bojnom polju, dakle dedovi, pradedovi ovih današnjih mladih Ukrajinaca koji se borili zajedno sa Rusima za slobodu, oni su tako reći poništani, više ne postoje, ne postoje njihovi spomenici, ne postoji njihova ideologija. Nema ih u istoriji ne postoje. Ukrajinska istorija beleži samo želju za samostalnošću, a nikakav zajednički život sa Rusijom, iako objektivno gledano Ukrajina postoji jako kratko. U istoriji to nikad nije bilo Ukrajine do Staljinove odluke. Dakle, poništavanjem istorije, vaspitavanjem mladih naraštaja, uključujući i dečicu koji su u raznim kampovima vaspitavali da su oni nešto drugo, ta deca koja su imala ruska imena, koji su imala ruska prezimena, postajali su Ukrajinci. Čak su imena prilagođavana, pa je Vladimir postao Volodimir, Aleksandar je postao Oleksandar i tako. Mi smo to na kraju krajeva mogli da gledamo i kod nas. I kod nas je mnogo toga radilo na teritoriji bivše Jugoslavije, da se što više narodi koji su bili bliski razdvoje, da se udalje istorijski, iako je smešno vraćati se u istoriju i menjati istoriju, jer očigledno se i istorija može menjati ako je cilj dovoljno jasan. Kako će se dalje razvijati situacija, mnogo je teško danas razmišljati i mnogo je teško doneti neki razuman zaključak. Međutim, čini se da teritorijalna raspoređenost tih ljudi na neki način daje rešenje. Oni su zapravo teritorijalno razgraničeni, nisu izmešani kao recimo u Crnoj Gori, Srbi i takozvani novi Crnogorci. Oni su podeljeni, jedni su na istoku, jedni su na zapadu, između su oni treći ruski Ukrajinci takozvani i čini se da u slučaju da ukrajinska vlast ne ume da ih pomiri, ta podela će biti neminovna. Nažalost, Ukrajina kakva je do sada postojala, verovatno više neće postojati, a da li će se Ukrajinci, ti takozvani galicijski, zaista pretvoriti u Galiciju? Galicija je bila nekad Poljska i Poljaci i dan danas pokazuju izvesne aspiracije na tu teritoriju, a Zelenski im ide u susret nudeći Poljacima specijalni status, mogućnost da budu birani i da budu članovi vlasti. Ja ne znam kako Poljaci, kako uopšte građani druge države mogu biti u vlasti jedne, ali to je vjerojatno pitanje za Zelenskog, pitanje za Poljake koji pokušavaju u ovoj atmosferi koja je zapravo u jednom velikom delu zapadnog sveta antiruska, da na kraju nešto dobiju, jer nikad se jedna zemlja dobrovoljno ne odriče dela svoje teritorije. Poljska se morala odreći Galicije. ali nikad je nije zaboravila. Tako da Zelenski će imati posla i sa Poljskom, sa Rusijom, neće zavisiti od njega, tako da ćemo tek vidjeti kako će izgledati Ukrajina posle ove specijalne operacije koja je započeta pre 3 mjeseca. Da se još jednom vratimo na propuštene mogućnosti. Još početkom 90. godina, nakon raspada Sovjetskog saveza, ukrajinski establishment ponudio je 2 rješenja. Jedno od tih rješenja je bio takozvani galicijski model, dakle model nacionalne države u kojoj će biti samo jedan narod, koji će eventualno imati nekakve nacionalne, moguće nacionalne manjine, a drugi je taj takozvani istočno-ukrajinski model koji bi bio multikulturna, multinacionalna država u kojoj bi živjeli zajedno i jedni i drugi i treći. Formalno, prvih 10 godina na neki način je opstajao istočno-ukrajinski model, svi su bili zajedno. Naravno, jačali su nacionalne tenzije, ali suštinski oni su mogli da žive normalno i živjeli su normalno. Posle 14. godine prevlađuje takozvani galicijski model i čitavo ono prevaspitavanje o kome sam ja govorila, koje je dovelo do rata iz koga će izaći druga Ukrajina, a reklo bi se i drugačiji svijet od onog na koji smo navikli.
Da li je Rusija i dalje zemlja u kojoj se čita najviše na svetu?
Dan bibliotekara obeležavaju i svi književnici i kritičari. Za Ruse to je veliki praznik koji se po ukazu predsjednika zemlje obeležava od 27. maja 1995. godine, baš na datum kada je carica Katarina II. Krajem 18. veka odobrila projekat stvaranja prve narodne biblioteke u Rusiji. Dodelila joj je status državne ustanove, izdala nalog da se sakupe sve ruske knjige i odobrila grandiozni projekat arhitekte Jegora Sokolova. Ta imperatorska javna biblioteka, danas Ruska nacionalna biblioteka u Sankt Peterburgu, otvorena je za javnost 1814. posle rata sa Napoleonom, a čak 19 godina posle Katarinine smrti. Biblioteku i danas nazivaju javnom, jer je od početka bila otvorena za sve slojeve društva. Prema zamisli Katarine Velike, biblioteka je trebalo da personifikuje moć ruske države, njene stvaralačke težnje i caričinu privrženost idealima prosvetiteljstva. Danas je to jedna od najvećih biblioteka u svetu i druga u Rusiji posle ruske državne biblioteke, takozvane Leninke u Moskvi, koja sadrži preko 47 miliona dela. Iako ova carska Katarinina biblioteka nosi status prve javne biblioteke, prave riznice knjiga u Rusiji su postojale i mnogo pre. Poznato je da je još Ivan Grozni za to vreme imao impoznantnu biblioteku, legendarnu ali izgubljenu Liberiju, sa kojom se i danas traga i koja je predmet brojnih diskusija. I Petar I je čitavog života pokazivao veliko interesovanje za knjige i imao je svoju ličnu biblioteku. Knjige je kupovao u Rusiji, ali ih je donosio iz inostranstva. Kasnije će carevim ukazom biti osnovana i biblioteka Akademije nauka u Sankt Peterburgu, čija je zbirka obuhvatala rukopise i štampane knjige koje je car nasledio od oca, braće i sestara, kao i književna dela koja je on lično nabavio ili dobio na poklon. Među najstarije biblioteke u Rusiji ubraja se i biblioteka Moskovskog univerziteta Lomonosov, osnovana 1755. godine. Posle oktobarske revolucije, dolaskom boljševika na vlast, na biblioteke se gledalo kao na ideološke ustanove, a upravljanje njima je u potpunosti preuzela država. Mnogo intelektualaca i bogatih ljudi plemičkog porekla je emigriralo, ostavljajući za sobom lične biblioteke koje su odjednom postale ničije. Izvršena je masovna rekvizicija i nacionalizacija javnih i privatnih biblioteka, što je s jedne strane omogućilo da se one sačuvaju, a s druge strane, usled neorganizovanih rekvizicija te vredne zbirke knjiga, uništavane su i pljačkane. Zbog toga je doneta uredba o zaštiti biblioteka koja je imala za cilj da zaustavi pljačku i da organizuje zaštitu nacionalizovanih biblioteka kao i da skrene pažnju partijskim i sovjetskim lokalnim vlastima na važnost očuvanja tog bogatstva. Procenjuje se da trenutno u Rusiji ima preko 130.000 biblioteka, a ruska književnost uživa slavu u celom svetu zahvaljujući velikim piscima i pesnicima poput Tolstoja, Dostojevskog, Čehova, Turgenjeva, Puškina i drugih. Rusi se ubrajaju u nacije koje najviše čitaju, a čitaju svuda, u čitaonicama, parkovima i gradskom prevozu.
Pesnik je u Rusiji više nego pesnik. Govorio je svojevremeno Evgenij Jevtušenko, koji je mogao da na svojim čitanjima poezije okupi i po 100.000 i po 200.000 ljudi, čitave ogromne ruske stadione. I drugi giganti 19. i 20. veka, Dostojevski, Čehov, Maksim Gorki, Turgenjev, imali su zaista izuzetno veliku ulogu u društvu. Analitičari to ponekad mogu da objasne i činjenicom da u to vreme već u Evropi carevi su počinjali da ustupaju deo svojih ovlašćenja parlamentu, pa se razvijao politički život. U Rusiji je bila monarhija, car je bio bog, nije bilo političkog života, nije bilo parlamenta i na neki način se ta politička rasprava, koje nije bilo, prenala u književnost. I sve ono što se nije moglo govoriti u javnom životu, rečeno je u metaforama u književnosti. Međutim, ako pogledamo u to vreme do Sovjetskog saveza, čini se da ipak to nije imao ko da čuje. Mi to sad bolje i više vidimo nego savremenici tih velikih pisaca, jer je više od 60% u to vreme bilo nepismeno. Sovjetskom savezu se možda mnogo toga može zameriti, ali zaslužuje zaista veliku pohvalu za kulturu i za opismenjavanje. Posle samo nekoliko godina u Sovjetskom savezu je bilo 80% pismenih ljudi, dakle od 60% nepismenih do 80% pismenih. Kulturi je posvećivana velika pažnja, izdavanju knjiga takođe. Knjige su se u Sovjetskom savezu izdavale u milionskim tiražima, to 100 miliona nije bilo ništa strašno. Neko izračunao da je jedna od tih sovjetskih godina prodato 50 milijardi knjiga. Zamislite koja je to količina knjiga. Istini za volju treba reći da su to naravno bile knjige koje su bile izabrane, one koje je sovjetski čovjek trebalo da čita. Bilo je onih koje nije trebalo čitati, recimo Dostojevski ili neki drugi monarhisti su bili malo skrajnuti. Oni su morali sačekaju vreme Brežnjeva koje se smatra vremenom otopljavanja i popuštanja raznoraznih stega. Ali recimo oni koji su bili u modi, odnosno oni koji su bili na liniji partije, oni su bili veoma čitani. A pogotovo su bili čitani memoari, ne znam, Brežnjeva i uopšte tih ruskih političara koji su, da, Karla Marksa recimo. Karl Marks i Engels prodavali su se u ko zna kakvim tiražima, to su zaista bili ogromni tiraži, ali se opet osjećalo da nečega nema. I zanimljivo je kako su tada radile sovjetske biblioteke. Ono čega nije bilo u knjižarama i ono čega nije bilo u prodaji, vrlo često je postojalo u biblioteci. I u biblioteci ste mogli, ali ne svako, nego neko je mogao da ode i da dobije knjigu koju želi da pročita i da je, naravno, čita samo u biblioteci i da se zna da je bilo zabeleženo da je Petar Petrović čitao tu i tu knjigu, za svaki slučaj. Zato se pojavljuje, to je bio jedan veliki pokret već pri kraju postojanja Sovjetskog saveza, takozvani samizdat. To su oni sami štampali, odnosno nisu štampali, to su šapirografisani, to su knjige koje se pojavljivale u tom obliku šapirografisane i koje su se preko noći čitali. Čita se za jednu noć, da se nekom drugom. Ljudi su se dogovarali, ljudi su prosto pravili nekakve, mi bismo to sad nazvali kao na Skype grupe, nije bilo Skype-a, nije bilo interneta, ali se znalo da se od toga i toga može dobiti ta i ta knjiga i širile su se knjige mnogo više nego što je se zvanično znalo i videlo. Vrlo je bitno recimo da znamo da su čitav taj ekonomski model koji je prevaziđen ekonomski model Sovjetskog saveza gde je sve bilo državno su uništili ljudi koji su u bibliotekama, recimo u Peterburškoj biblioteci, čitali knjige o jugoslovenskom socijalizmu, o ekonomskom modelu koji nije bio takav, ali nije bio ni potpuno zapadni. Jugoslavija je tada za Sovjetski savez u ekonomskom smislu bila zapad, to ta društvena svojina vrlo nejasna, ali daleko bolja za njih od njihove, pa onda ne znamo recimo Mađarska, sve su to oni mogli da nađu u biblioteci, ali nisu mogli u knjižarama. Posle toga dolazi period, posle raspada Sovjetskog saveza, vreme neograničene slobode u svemu i svačemu, neograničene slobode u štampanju knjiga. Ja čak znam i ljude koji su odavde iz Beograda odlazili u Rusiju i tamo štampali, na primjer, samo kriminalističke romane. Jer u Sovjetskom savezu kriminalističkih buržoaskih romana nije bilo. Ljudi su se obogatili na tome. Danas je izdavaštvo u Rusiji otprilike na istom onom nivou na kome je u zapadnim zemljama. Štampa se ono što traži publika, publika traži ono što joj se nudi, princip ponude i potražnje, čisto trgovinski, vrlo često koji nema veze ni sa kvalitetom. Kvantitet više nije onaj koji je bio, više se ne štampaju milionski tiraži, ali su naravno tiraži mnogo veći nego recimo kod nas ili u nekim drugim zemljama. Rusi i dalje čitaju. Kad se uzmu brojke, onda će se možda reći da je broj Rusa koji čitaju svakog dana knjigu, a takvih je bilo negde po nekim nedavnim istraživanjima gotovo 50%. Zamislite vi kod nas da neko svakog dana čita knjigu. knjigu. Dakle, taj broj se smanjio, ali se u tom istraživanju nije uzelo u obzir da se pojavio veliki broj elektronskih knjiga, dakle, oni se ne stavljaju ta istraživanja. Naravno, ako se ne uzme u obzir da je ogromnu konkurenciju prave Netflix, YouTube i sve ostale internet platforme. Dakle, da li je Rusija i dalje zemlja koja najviše čita? Ne znamo, vrlo je teško izračunati, neko kaže da Kina više čita, ali da mnogo čita i da čita mnogo više nego neke druge zemlje, to je sasvim sigurno. Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje.